Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luku 61. Publikaanien päämies. Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olemaan sinun huoneessasi. Matkalla Jerusalemiin Jeesus tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Tämä kaupunki sijaitsi muutaman kilometrin päässä Jordanista, laakson läntisellä rinteellä, joka siinä laajeni tasangoksi, troopillisen vihannuuden ja rehevän kauneuden keskellä. Palmupuineen ja ihanine puutarhoineen, jotka saivat kosteutensa kumpuavista vesilähteistä, se hohti kuin smaragdi kalkkikivi kukkuloiden ja autioiden rotkojen keskellä, joita oli Jerusalemin ja Tasangon kaupungin välissä. Monet juhlille matkalla olevat karavaanit kulkivat Jerikon läpi. Niiden saapuminen oli aina juhla-aikaa, mutta nyt eräs mielenkiintoinen asia sai kansan entistä enemmän liikkeelle. Tiedettiin, että se galilealainen rabbi, joka juuri hiljattain oli herättänyt Lasaruksen henkiin, oli mukana joukossa. Ja vaikka yleisesti kuiskailtiin pappien salajuonista, kansa halusi osoittaa hänelle kunnioitustaan. Jeriko kuului niihin kaupunkeihin, jotka muinoin oli erotettu pappeja varten, ja vielä siihen aikaan siellä asui suuri määrä pappeja. Mutta kaupungissa asui myös kokonaan toisenlaista väestöä. Se oli suuri kauppakeskus, ja siellä näki roomalaisia virkailijoita ja sotilaita sekä muukalaisia eri seuduilta, kun taas tullimaksujen kerääminen teki siitä monien publikaanien asuinpaikan. Publikaanien päämies Sakkeus oli juutalainen ja maamiestensä halveksima. Hän oli saavuttanut arvonsa ja rikkautensa tehtävässä, jota he inhosivat ja jota pidettiin vain vääryytenä ja kiskomisena. Kuitenkaan ei tämä varakas tullivirkailija ollut aivan sellainen paatunut maailmanmies, jollaiselta hän näytti. Maailmallisen ja ylpeän ulkokuoren alla sykki sydän, joka oli vastaanottavainen jumalalliselle vaikutukselle. Sakkeus oli kuullut Jeesuksesta. Tieto hänestä, joka oli ystävällisesti ja hyväntahtoisesti kohdellut halveksittujakin kansanluokkia, oli levinnyt laajalle. Tässä publikaanien päämiehessä heräsi paremman elämän kaipuu. Vain muutaman kilometrin päässä Jerikosta Johannes Kastaja oli saarnannut Jordanin partaalla, ja Sakkeus oli kuullut hänen kehoituksensa parannukseen. Publikaaneille annettu neuvo, älkää vaatiko enempää kuin mitä teille on säädetty, oli tehnyt hänen mieleensä syvän vaikutuksen, vaikkei hän sitä ulkonaisesti noudattanutkaan. Hän tunsi kirjoitukset ja tiesi menettelevänsä väärin. Kuultuaan nyt sanat, jotka suuren opettajan kerrottiin lausuneen, hän tunsi olevansa syntinen Jumalan silmissä. Kuitenkin se, mitä hän oli kuullut Jeesuksesta, sytytti hänen sydämessään toivon. Katumus, elämän uudistus olisi mahdollista hänellekin, sillä eikö eräs tuon uuden opettajan luotetuimmista opetuslapsista ollut publikaani? Sakkeus alkoi heti noudattaa saamansa vakaumusta ja hyvittää tekemiään vääryyksiä. Hän oli jo aloittanut tämän parannuksen tekemisen, kun Jerikoon levisi tieto, että Jeesus oli tulossa kaupunkiin. Sakkeus päätti, että hänen oli nähtävä Jeesus. Hän alkoi käsittää, miten katkeria ovat synnin hedelmät ja miten raskas on sen tie, joka koettaa palata vääryyden polulta. Oli vaikeata kestää väärin ymmärrystä, epäluottamusta ja epäluuloja yrittäessään korjata erehdyksiään. Publikaanien päämies halusi nähdä hänen kasvonsa, jonka sanat olivat herättäneet toivoa hänen sydämessään. Kadut olivat täpö täynnä, eikä Sakkeus, joka oli pieni kooltaan, voinut nähdä mitään ihmisten päitten yli. Kukaan ei antanut tilaa, ja niinpä tämä rikas tullimies juoksi hiukan joukon edelle paikkaan, missä tuuheaoksainen viikunapuu kaareutui tien yli, ja kiipesi istumaan sen oksille, mistä hän saattoi katsella ohimenevää kulkuetta. Joukko saapui lähemmäksi, se on jo kohdalla, ja Sakkeus etsii innokkaana silmillään häntä, jota hän ikävöi nähdä. Läpi pappien ja rabbiinien hälinän ja kansan tervetuliaishuutojen tuo publikaanien päämiehen lausumaton toivomus puhui Jeesuksen sydämelle. Äkkiä muuan ryhmä pysähtyy juuri viikunapuun alapuolella. Edessä ja perässä kulkevat seisahtuvat, ja eräs, jonka katse näyttää lukevan ihmisen ajatukset, katsoo ylöspäin. Tuskin uskoen korviaan puussa oleva mies kuulee sanat. Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olemaan sinun huoneessasi. Kansanjoukko väistyy, ja Sakkeus, joka kulkee kuin unessa, näyttää tietä omaa taloaan kohden. Mutta rabbiinit katsovat tätä karsain silmin mutisten halveksivasti ja ivallisesti, että syntisen miehen luokse hän meni vajailemaan. Sakkeus oli ollut aivan sanattomana hämmästyksestä Kristuksen rakkauden ja alentuvaisuuden johdosta, kun tämä oli alentunut puhuttelemaan niin arvotonta olentoa kuin hän oli. Nyt rakkaus ja uskollisuus hänen äsken löytämäänsä mestaria kohtaan puhkeavat sanoiksi. Hän tahtoo julkisesti tehdä tunnustuksensa ja ilmituoda katumuksensa. Kansanjoukon nähden Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle, katso Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänestä, tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Abrahamin poika. Kun rikas nuorukainen oli lähtenyt pois Jeesuksen luota, opetuslapset olivat ihmetelleet mestarin sanoja, kuinka vaikea onkaan niiden, jotka luottavat tavaraansa, päästä Jumalan valtakuntaan. He olivat huudahtaneet toisilleen, kuka sitten voi pelastua? Nyt he olivat nähneet seuraavien Jeesuksen sanojen osoittautuvan tosiksi. Mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. He näkivät, miten rikas mies Jumalan armosta saattoi päästä Jumalan valtakuntaan. Ennen kuin Sakkeus oli nähnyt Jeesuksen kasvot, hän oli alkanut tehdä sellaista, mikä osoitti hänen katumuksensa olevan todellista. Hän oli tunnustanut syntinsä, ennen kuin ihmiset rupesivat häntä syyttämään. Hän oli noudattanut Pyhän Hengen kehoitusta ja alkanut toteuttaa niitä opetuksia, jotka oli kirjoitettu muinaiselle Israelille, samoin kuin meillekin. Herra oli sanonut kauan sitten, jos veljesi sinun luonasi köyhtyy, eikä jaksa pysyä pystyssä, tue häntä samoin kuin muukalaista tai loista. Hän eläköön luonasi. Älä ota korkoa tai voittoa häneltä, vaan pelkää Jumalaasi ja anna veljesi elää luonasi. Älä anna hänelle rahaasi korolle, äläkä ota elintarpeista voittoa. Älköön teistä kukaan tehkö vääryyttä lähimmäisellensä, vaan pelkää Jumalaasi. Kristus oli itse pilvipatsaaseen verhottuna lausunut nämä sanat, ja Sakkeus vastasi Kristuksen rakkauteen ensimmäiseksi osoittamalla sääliä köyhiä ja kärsiviä kohtaan. Publikaanit olivat keskenään liitossa niin, että he saattoivat sortaa kansaa ja tukea toistensa vilpillistä menettelyä. Kiskoessaan he tekivät vain sellaista, joista oli tullut melkein yleinen tapa. Vieläpä papit ja rabbiinitkin, jotka heitä halveksivat, olivat syyllisiä rikastumiseen epärehellisin keinoin pyhän kutsumuksensa varjolla. Mutta tuskin Sakkeus oli alistunut Pyhän Hengen vaikutuksen alaiseksi, kun hän jo luopui kaikista menettelytavoista, jotka sotivat rehellisyyttä vastaan. Katumus ei ole todellista, ellei se aikaansaa uudistusta. Kristuksen vanhurskaus ei ole vaippa, jolla tunnustamattomat ja hylkäämättömät synnit voidaan peittää, vaan se on elämän periaate, joka muuttaa luonteen ja hallitsee käytöstä. Pyhyys merkitsee ehdotonta Jumalalle jättäytymistä. Se on sydämen ja elämän täydellistä alistamista taivaallisten periaatteiden hallintaan. Kristityn on liike-elämässä esitettävä maailmalle sitä tapaa, jolla Herra hoitaisi liikeyritykset. Jokaisessa liiketoimessaan hänen on osoitettava, että Jumala on hänen opettajansa. Herralle pyhitetty on oleva kirjoitettuna päiväkirjoihin ja pääkirjoihin, asiakirjoihin, kuitteihin ja vekseleihin. Ne, jotka tunnustavat olevansa Kristuksen seuraajia ja menettelevät epärehellisesti, antavat väärän todistuksen pyhän, oikeudenmukaisen ja armollisen Jumalan luonteesta. Jokainen todella kääntynyt sielu osoittaa Sakkeuksen tavoin Kristuksen asuvan sydämessään luopumalla niistä epärehellisistä tavoista, jotka ovat painaneet leiman hänen elämäänsä. Tämän publikaanien päämiehen tavoin hän osoittaa vilpittömyyttään suorittamalla hyvityksen. Herra sanoo, jos jumalaton antaa takaisin pantin, korvaa riistämänsä ja vaeltaa elämänkäskyjen mukaan, niin ettei vääryyttä tee, hänen syntejänsä, jotka hän on tehnyt, ei ensinkään muisteta. Hän totisesti saa elää. Jos olemme jollekulle tehneet vääryyttä jollakin epärehellisellä liiketoimella, jos olemme pettäneet kaupassa tai riistäneet lähimmäiseltämme, vaikka se olisikin tapahtunut lain puitteissa, meidän on tunnustettava vääryytemme ja mikäli mahdollista, suoritettava korvaus. Ei riitä, että korvaamme vain sen, minkä olemme ottaneet, vaan senkin, minkä se olisi tuottanut, jos se olisi ollut oikein ja viisaasti sijoitettuna sen ajan, jonka se on ollut hallussamme. Jeesus sanoi Sakkeukselle, tänään on pelastus tullut tälle huoneelle. Sakkeus ei yksin saanut siunauksia, vaan myös koko hänen huonekuntansa. Kristus meni hänen kotiinsa antamaan hänelle opetusta totuudesta ja opettamaan hänen perheelleen Jumalan valtakunnan asioita. Rabbiinien ja synagogassa kävijöiden halveksunta oli estänyt heitä käymästä siellä, mutta nyt he olivat Jerikon suosituin perhe, sillä heidän kotiinsa oli saapunut jumalallinen opettaja, joka esitti heille elämän sanaa. Kun Kristus vastaanotetaan henkilökohtaisena vapahtajana, tulee sielulle pelastus. Sakkeus ei ollut vastaanottanut Jeesusta vain tilapäiseksi vieraaksi kotiinsa, vaan asumaan sielunsa temppeliin. Kirjanoppineet ja fariseukset syyttivät häntä syntiseksi ja napisivat, kun Jeesus meni hänen vieraakseen. Mutta Herra tunnusti hänet Abrahamin pojaksi, sillä ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia. Luku 62. Pitojen kunniavieras. Simon, minulla on jotakin sanomista sinulle. Betanialaista Simonia pidettiin Jeesuksen opetuslapsena. Hän oli eräs niitä harvoja fariseuksia, jotka julkisesti olivat liittyneet Kristuksen seuraajiin. Hän tunnusti Jeesuksen opettajaksi ja toivoi hänen olevan Messiaan, mutta ei ollut vastaanottanut häntä vapahtajanaan. Hänen luonteensa ei ollut uudistunut, vaan hänen periaatteensa olivat pysyneet muuttumattomina. Simon oli parannettu spitaalista, ja tämä oli vetänyt hänet Jeesuksen luo. Hän halusi osoittaa kiitollisuuttaan ja Jeesuksen käydessä Betaniassa viimeisen kerran hän valmisti pidot vapahtajalle ja hänen opetuslapsilleen. Näihin pitoihin kokoontui paljon juutalaisia. Jerusalemissa vallitsi siihen aikaan suuri kiihtymys. Kristus ja hänen tehtävänsä herättivät enemmän huomiota kuin milloinkaan. Pitoihin saapuneet pitivät häntä tarkoin silmällä ja jotkut katsoivat häneen hyvin karsaasti. Vapahtaja oli saapunut Betaniaan vain 6 päivää ennen pääsiäistä ja tapansa mukaan mennyt levähtämään Lasaruksen kotiin. Matkustajajoukot, jotka kulkivat sen kautta pääkaupunkiin, levittivät tietoa, että hän oli matkalla Jerusalemiin ja että hän lepäisi sapatin Betaniassa. Kansankeskuudessa vallitsi suuri innostus. Betaniaan kerääntyi paljon ihmisiä. Jotkut myötätunnosta Jeesusta kohtaan ja toiset uteliaina näkemään hänet, joka oli herätetty kuolleista. Monet toivoivat saavansa kuulla Lasarukselta ihmeellisen kertomuksen kuoleman jälkeisestä elämästä. He olivat hämmästyneitä, kun hän ei kertonut mitään. Hänellä ei ollut siitä mitään kerrottavaa. Innoitettu sana lausuu, kuolleet eivät tiedä mitään. Myös heidän rakkautensa. Vihansa ja intohimonsa on jo aikoja mennyt. Mutta Lasaruksella oli esitettävänä ihmeellinen todistus Jeesuksen työstä. Sitä varten hänet oli herätetty kuolleista. Vakuuttavasti ja voimakkaasti hän julisti, että Jeesus oli Jumalan poika. Betaniassa kävijöiden Jerusalemiin tuomat tiedot lisäsivät suuresti kiihtymystä. Kansa oli innokas näkemään ja kuulemaan Jeesusta. Tiedusteltiin yleisesti, aikoiko Lasarus seurata häntä Jerusalemiin sekä kruunattaisinko profeetta kuninkaaksi pääsiäisenä. Papit ja hallitusmiehet näkivät otteensa kansaan olevan höltymässä ja heidän raivonsa Jeesusta kohtaan yhä yltyi. He saattoivat tuskin odottaa tilaisuutta raivata hänet ainiaksi tieltään. Kun aika vain kului, he alkoivat pelätä, ettei hän loppujen lopuksi tulisikaan Jerusalemiin. He muistivat, miten usein hän oli tehnyt heidän murha-aikeensa tyhjiksi, ja he pelkäsivät, että hän nytkin oli saanut selville heidän aikomuksensa häntä vastaan ja pysyisi poissa. Huonosti he saattoivat salata huolestumistaan ja kyselivät toisiltaan, mitä arvelette, eikö hän tullekaan juhlille? Papit ja fariseukset kutsuttiin neuvotteluun. Lasaruksen herättämisen jälkeen kansan myötätunto oli niin täysin Kristuksen puolella, että olisi vaarallista ottaa hänet julkisesti kiinni. Niinpä viranomaiset päättivät vangita hänet salaa ja viedä hänet tutkittavaksi niin huomaamatta kuin mahdollista. He toivoivat, että kun hänen tuomionsa tulisi tunnetuksi, häilähtelevä yleinen mielipide asettuisi heidän puolelleen. Näin he aikoivat tuhota Jeesuksen. Mutta niin kauan kuin Lasarus eli, papit ja rabbiinit tiesivät, etteivät he olisi turvassa. Sellaisen miehen pelkkä olemassaolo, joka oli ollut 4 päivää haudassa ja jonka Jeesus sanallaan oli herättänyt henkiin, aiheuttaisi ennemmin tai myöhemmin vastavaikutuksen. Kansa kostaisi johtajilleen, jos he surmaisivat sellaisen ihmeen tekijän. Siksi Sanhedrin päätti, että Lasaruksenkin oli kuoltava. Näin pitkälle kateus ja ennakkoluulot johtavat uhrinsa. Juutalaisten johtajien viha ja epäusko olivat kasvaneet niin, että he nyt tahtoivat riistää hengen siltäkin, jonka ääretön voima oli pelastanut haudasta. Sillä aikaa, kun näitä juonia punottiin Jerusalemissa, Jeesus ystävinen kutsuttiin Simonin pitoihin. Pöydässä istui vapahtajan toisella puolella Simon, jonka hän oli parantanut kauheasta sairaudesta, ja toisella puolella Lasarus, jonka hän oli herättänyt kuolleista. Martta palveli pöydässä, mutta Maria kuunteli hartaasti jokaista vapahtajan suusta lähtevää sanaa. Jeesus oli armossaan antanut hänelle hänen syntinsä anteeksi ja kutsunut hänen rakkaan veljensä eloon haudasta, ja Marian sydän oli täynnä kiitollisuutta. Hän oli kuullut Jeesuksen puhuvan lähestyvästä kuolemastaan, ja suuren rakkautensa ja surunsa valtaamana oli halunnut osoittaa hänelle kunnioitusta. Suurin henkilökohtaisin uhrauksin hän oli ostanut alabasteripullon oikeata kallisarvoista nardusvoidetta, voidellakseen sillä hänen ruumiinsa. Mutta nyt monet puhuivat siitä, että hänet kruunattaisiin kuninkaaksi. Hänen surunsa muuttui iloksi, ja hän halusi nyt olla ensimmäisenä kunnioittamassa Herraansa. Särkien voidepullon hän vuoratti sen sisällön Jeesuksen päähän ja jalkoihin, ja polvistui sitten itkien maahan, kostuttaen hänen jalkojaan kyynelillään ja pyyhkien niitä pitkillä aaltoilevilla hiuksillaan. Hän oli koettanut välttää huomiota, ja hänen puuhailunsa olisikin ehkä jäänyt huomaamatta, mutta voiteen tuoksu täytti koko huoneen ja paljasti hänen tekonsa kaikille läsnäolijoille. Juudas katsoi hänen tekoaan hyvin paheksuvasti. Sen sijaan, että olisi odottanut, mitä Jeesus sanoisi asiasta, hän alkoi kuiskailla moitteitaan lähellä istuvien korviin, syyttäen Jeesusta siitä, että tämä salli moista tuhlausta. Viekkaasti hän esitti vihjailujaan, jotka olivat omiaan herättämään tyytymättömyyttä. Juudas oli opetuslasten rahastonhoitaja, ja heidän pienestä rahamäärästään hän oli salaa näpistänyt omaan käyttöönsä ja näin supistanut heidän varansa mitättömän pieneen summaan. Hän halusi panna kukkaroon kaiken, mitä irti sai. Rahaston varoja käytettiin usein köyhien auttamiseen, ja kun ostettiin jotakin, mitä Juudas ei pitänyt välttämättömänä, hänen oli tapana sanoa, miksi tämä tuhlaus? Miksi tämän hintaa ei pantu minun hoitamani rahastoon köyhiä varten? Marian teko oli Juudaksen itsekkyyden jyrkkä vastakohta, niin että hän joutui häpeään, ja tapansa mukaan hän koitti esittää sopivan syyn tätä lahjaa vastustavalle mielipiteelleen. Kääntyen opetuslapsiin hän lausui, Miksi ei tätä voidetta myyty 300 denariin ja niitä annettu köyhille? Mutta tätä hän ei sanonut sen tähden, että olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sen tähden, että hän oli varas. Ja rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu. Juudas ei tuntenut sääliä köyhiä kohtaan. Jos Marian voide olisi myyty ja rahat joutuneet hänen haltuunsa, eivät köyhät olisi siitä hyötyneet mitään. Juudaksella oli korkea käsitys käytännöllisestä järjestelykyvystään. Rahamiehenä hän piti itseään paljon muita opetuslapsia etevämpänä ja hän oli saanut heidätkin katsomaan häntä samassa valossa. Hän oli voittanut heidän luottamuksensa ja hänellä oli voimakas vaikutus heihin. Hänen teeskennelty myötätuntonsa köyhiä kohtaan petti heidät, ja hänen viekkaat vihjauksensa saivat heidät suhtautumaan epäluuloisesti Marian uhraukseen. Pöytää kiersi tyytymätön mutina. Mitä varten tämä haaskaus? Olisihan sen voinut myydä kalliista hinnasta ja antaa rahat köyhille. Maria kuuli nuo arvostelevat sanat. Hänen sydämensä vapisi. Hän pelkäsi sisarensa nuhtelevan häntä tuhlaavaisuudesta. Mestarikin saattaisi pitää häntä harkitsemattomana. Pyytämättä anteeksi tai puolustautumatta hän oli hiipimäisillään pois, kun Herran ääni kuului. Antakaa hänen olla. Miksi pahoitatte hänen mieltään? Hän huomasi Marian olevan hämillään ja huolissaan. Hän tiesi hänen tällä palveluksellaan ilmaisseen kiitollisuutensa syntiensä anteeksi saamisesta, ja siksi hän kevensi hänen mieltään. Korottaen äänensä yli arvostelun sorinan hän lausui, hän teki hyvän työn minulle. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, ja milloin tahdotte voitte heille tehdä hyvää, mutta minua teillä ei ole aina. Hän teki minkä voi. Edeltä käsin hän voiteli minun ruumiini hautaamistani varten. Tuoksuvan lahjansa, jonka Maria oli aikonut tuhlata vapahtajan kuolleelle ruumiille, hän vuoratti hänen päälleen hänen vielä eläessään. Hautaamisen yhteydessä sen tuoksu olisi vain täyttänyt hautakammion. Nyt se ilahdutti vapahtajan sydäntä kertoen Marian uskosta ja rakkaudesta. Joosef Arimatialainen ja Nikodemus eivät uhranneet rakkauden lahjansa Jeesukselle hänen eläessään. Katkerin kyynelin he toivat kalliit yrttinsä hänen kylmälle elottomalle ruumiilleen. Naiset, jotka toivat yrttejä haudalle, huomasivat tehneensä sen turhaan, sillä Jeesus oli noussut ylös. Mutta Maria, joka vuoratti rakkauden lahjansa vapahtajan päälle tämän ollessa tietoinen hänen palveluksestaan, voiteli hänet hänen hautaamistaan varten. Ja joutuessaan suuren koettelemuksensa pimeyteen hän vei mukanaan tuon teon muiston, joka oli esimakua siitä rakkaudesta, jota hän saisi lunastetuiltaan kautta iankaikkisuuksien. Monet tuovat kalliita lahjoja vainajille. He lausuvat helliä sanoja seisoissaan kylmän elottoman ruumiin ääressä. Hellyyttä, tunnustusta ja rakkautta tuhlataan sellaiselle, joka ei näe eikä kuule. Jos nämä sanat olisi lausuttu silloin, kun väsynyt sielu olisi niitä niin suuresti tarvinnut, kun korva vielä saattoi kuulla ja sydän tuntea, niin miten kallisarvoista niiden tuoksu olisikaan ollut. Maria ei käsittänyt rakkauden tekonsa täyttä merkitystä. Hän ei voinut vastata syyttäjilleen. Hän ei osannut selittää, miksi hän oli valinnut juuri sen tilaisuuden Jeesuksen voitelemiseen. Pyhä Henki oli häntä johdattanut, ja hän oli noudattanut sen kehoituksia. Innoitus ei laskeudu alas esittämään syitä. Näkymätön voima vaikuttaa sieluun ja mieleen ja saa aikaan toiminnan. Sillä on ilman muuta oma oikeutuksensa. Kristus kertoi Marialle hänen tekonsa merkityksen ja antoi siitä hänelle enemmän kuin itse oli vastaan ottanut. Hän sanoi, sillä kun hän valoi tämän voiteen minun ruumiilleni, teki hän sen minun hautaamistani varten. Kuten alabasteripullo särjettiin ja sen tuoksu täytti koko huoneen, niin Kristuksen oli kuoltava ja hänen ruumiinsa oli murtuva, mutta hän oli nouseva haudasta ja hänen elämänsä tuoksu oli täyttävä koko maailman. Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Totisesti minä sanon teille, lausui Jeesus, missä ikinä kaikessa maailmassa evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä tämä teki, on mainittava hänen muistoksensa. Katsoessaan tulevaisuuteen vapahtaja puhui hyvin varmasti evankeliumistaan. Sitä oli saarnattava kaikessa maailmassa. Ja niin pitkälle kuin evankeliumi ulottuisi, Marian lahja levittäisi tuoksuaan ja hänen vilpitön tekonsa tuottaisi sydämille siunausta. Valtakuntia oli nouseva ja kukistuva, yksinvaltiaiden ja valloittajien nimet unohtuisivat, mutta tämän naisen teko säilyisi ikuistettuna pyhän historian lehdillä. Siihen asti, kunnes aikaa ei enää anneta, tuo särjetty alabasteripullo oli kertova langenneelle ihmissuvulle Jumalan ylenpalttisesta rakkaudesta. Marian teko oli sen jyrkkä vastakohta, mitä Juudas oli tekemäisillään. Miten kirpeän opetuksen Kristus olisikaan voinut antaa hänelle, joka oli kylvänyt arvostelun ja pahojen ajatusten siemeniä opetuslasten mieleen? Miten hyvin olisikaan syyttäjää voitu syyttää? Hän, joka näkee jokaisen sydämen vaikuttimet ja ymmärtää jokaisen aikeen, olisi voinut esittää pidoissa olijoille synkkiä lukuja Juudaksen elämästä. Hän olisi voinut paljastaa sen tyhjän verukkeen, jolle tuo petturi perusti sanansa, sillä sen sijaan, että hän olisi tuntenut myötätuntoa köyhiä kohtaan, hän ryösti ne rahat, jotka oli tarkoitettu heidän auttamisekseen. Tämä olisi voinut herättää suuttumusta häntä kohtaan, koska hän sorti leskeä, orpoa ja palkkalaista. Mutta jos Jeesus olisi paljastanut Juudaksen, olisi väitetty, että tämä sen tähden kavalsi hänet. Ja varkaudestakin syytettynä Juudas olisi voinut herättää myötätuntoa vieläpä opetuslastenkin keskuudessa. Siksi vapahtaja ei häntä nuhdellut ja vältti siten antamasta puolustusta hänen petokselleen. Mutta katse, jonka Jeesus loi Juudakseen, sai tämän vakuuttuneeksi, että vapahtaja oli päässyt perille hänen tekopyhyydestään ja tunsi hänen alhaisen halpamaisen luonteensa. Ja kiittäessään Marian tekoa, jota niin ankarasti oli tuomittu, Jeesus oli nuhdellut Juudasta. Tätä ennen vapahtaja ei ollut koskaan suoraan häntä nuhdellut. Nyt tuo moite kalvoi hänen sydäntään. Hän päätti kostaa. Illalliselta hän meni suoraan ylimmäisen papin palatsiin, missä hän löysi neuvoston kokoontuneena, ja hän tarjoutui petoksella saattamaan Jeesuksen heidän käsiinsä. Papit olivat riemuissaan. Näille Israelin johtajille oli annettu etuoikeus ottaa Kristus vastaan vapahtajanaan, rahatta ja hinnatta. Mutta he kieltäytyivät tästä lahjasta, joka heille tarjottiin pakottavan rakkauden hellimmässä hengessä. He kieltäytyivät vastaanottamasta pelastusta, joka on kultaa kalliimpi, ja ostivat Herransa 30 hopearahasta. Juudas oli antanut sydämessään sijaa ahneudelle, kunnes se voitti jokaisen hyvän piirteen hänen luonteessaan. Hän kadehti Jeesukselle tehtyä uhrausta. Hänen sydäntään raastoi kateus, kun vapahtaja sai vastaanottaa lahjan, joka olisi sopinut maan valtiaille. Hän petti Herransa rahasummasta, joka oli paljon pienempi voiderasian hintaa. Muut opetuslapset eivät olleet Juudaksen kaltaisia. He rakastivat vapahtajaa, mutta he eivät osanneet antaa oikeata arvoa hänen ylevälle luonteelleen. Jos he olisivat käsittäneet, mitä hän oli tehnyt heidän hyväkseen, he olisivat tunteneet, ettei mikään hänelle uhrattu ollut tuhlausta. Itämaan tietäjät, jotka tiesivät niin vähän Jeesuksesta, olivat osoittaneet paremmin käsittävänsä, mikä kunnia kuului hänelle. He toivat vapahtajalle kalliita lahjoja ja kumartuivat kunnioittain hänen eteensä, hänen ollessaan vain pieni lapsi, joka makasi seimessä. Kristus antaa arvoa sydämelliselle kohteliaisuudelle. Kun joku teki hänelle palveluksen, hän siunasi sen tekijää taivaallisella hyvyydellä. Hän ei halveksinut pienintäkään kukkaa, jonka lapsen käsi oli poiminut ja ojentanut hänelle rakkaudessa. Hän otti vastaan lasten lahjat ja siunasi antajia, kirjoittain heidän nimensä elämänkirjaan. Kun Maria voiteli Jeesuksen, mainitaan tämä hänen tekonsa Raamatussa asiana, joka erottaa hänet muista marioista. Rakkautta ja kunnioitusta ilmaisevat teot Jeesusta kohtaan todistavat uskosta häneen Jumalan poikana. Ja Pyhä Henki mainitsee todistuksena naisen uskollisuudesta Kristusta kohtaan. Hän on pyhien jalkoja pessyt, ahdistettu ja auttanut ja kaiken hyvän tekemistä harrastanut. Kristus iloitsi Marian vilpittömästä halusta tehdä Herransa tahtoa. Hän vastaanotti sen puhtaan rakkauden lahjan, jota hänen opetuslapsensa eivät ymmärtäneet, eivätkä tahtoneet ymmärtää. Marian halu tehdä Herralleen tämä palvelus oli Kristukselle arvokkaampi kuin kaikki maailman kallisarvoiset voiteet, koska se ilmaisi hänen tunnustavan hänet maailman vapahtajaksi. Kristuksen rakkaus pakotti häntä. Kristuksen luonteen verraton kauneus täytti hänen sielunsa. Voide oli antajan sydämen vertauskuva. Se oli sellaisen rakkauden ulkonainen ilmaus, jota taivaalliset virrat ravitsivat, kunnes se tulvi yli äyräitteensä. Marian teko oli juuri sellainen opetus, jota opetuslapset tarvitsivat nähdäkseen, että heidän rakkauden osoituksensa miellyttivät Jeesusta. Hän oli ollut heille kaikki kaikessa, eivätkä he käsittäneet, että hänet pian riistettäisiin heiltä. Ja silloin he eivät voisi näyttää hänelle mitään merkkiä kiitollisuudestaan, hänen suuren rakkautensa tähden. Opetuslapset eivät koskaan käsittäneet tai ottaneet huomioon, niin kuin heidän olisi tullut, Kristuksen yksinäisyyttä. Kun hän erotettuna taivaallisesta kodistaan eli ihmiselämää, hän oli usein murheellinen, koska opetuslapset eivät antaneet hänelle sitä, mitä hänen olisi pitänyt heiltä saada. Hän tiesi, että jos he olisivat häntä seuraavien taivaallisten enkelien vaikutuksen alaisia, eivät hekään pitäisi mitään uhrausta kyllin suurena sydämensä rakkauden osoitukseksi. Vasta jälkeenpäin he käsittivät, miten paljon he olisivat voineet tehdä Jeesukselle ilmaistakseen sydämensä rakkautta ja kiitollisuutta, ollessaan vielä hänen lähellään. Kun Jeesus ei enää ollut heidän luonaan ja he tunsivat olevansa aivan kuin lampaat ilman paimenta, he alkoivat nähdä, kuinka he olisivat voineet osoittaa hänelle huomaavaisuutta, joka olisi ilahduttanut hänen sydäntään. Eivät he enää moittineet Mariaa, vaan itseään. Oi kunpa he olisivat voineet saada takaisin moitteensa, sen että pitivät köyhiä enemmän tuon lahjan arvoisina kuin Kristusta. He tunsivat kirveleviä omantunnon tuskia ottaessaan ristiltä Herransa muserretun ruumiin. Samaa puutetta on maailmassa meidänkin aikanamme. Vain harvat ymmärtävät, mitä kaikkea Kristus heille merkitsee. Jos he sen ymmärtäisivät, he Marian tavoin ilmaisisivat suuren rakkautensa ja vuodattaisivat runsaasti kallisarvoista voidetta. Sitä ei enää sanottaisi tuhlaukseksi. Mitään ei pidettäisi liian kalliina annettavaksi Kristukselle, eikä mitään itsensä kieltämistä tai uhrausta liian suurena kestettäväksi hänen tähteensä. Nuo suuttumuksen vallassa lausutut sanat, mitä varten tämä haaskaus, toivat elävästi Kristuksen mieleen suurimman uhrin, mitä koskaan on annettu, hänen itsensä antamiseen kadotetun maailman sovitukseksi. Herra tahtoi olla niin antelias ihmisperheelle, ettei hänestä voitaisi sanoa, että hän olisi voinut tehdä enemmän. Antaessaan Jeesuksen Jumala antoi koko taivaan. Ihmissilmällä katsoen sellainen uhri oli mieletöntä tuhlausta. Ihmisjärjelle koko lunastussuunnitelma on armon ja varojen haaskausta. Se on pelkkää itsensä kieltämistä ja koko sydämistä uhrausta. Syystä saattavat taivaan joukot hämmästyneinä katsoa ihmisperhettä, joka kieltäytyy antamasta Kristuksessa ilmaistun rajattoman rakkauden kohottaa ja rikastuttaa itseään. Syystä he saattavat huudahtaa, miksi tämä tuhlaus? Mutta kadotetun maailman sovituksen on oltava täydellinen ja runsas. Kristuksen uhri oli ylen määrin runsas riittääkseen jokaiselle Jumalan luomalle ihmissielulle. Sitä ei voitu rajoittaa niin, ettei se ylittäisi niiden lukumäärää, jotka ottavat tuon suuren lahjan vastaan. Kaikki ihmiset eivät pelastu. Kuitenkaan ei lunastussuunnitelma ole tuhlausta siksi, ettei se saa tilaisuutta kaikkien hyväksi suorittaa sitä, mihin se runsaudellaan on varautunut. Siinä täytyy olla kylliksi ja tähteeksikin. Juudaksen arvosteleva suhtautuminen Marian lahjaan oli tehnyt vaikutuksensa Simoniin, jota Jeesuksen käytös hämmästytti. Se loukkasi hänen farisealaista ylpeyttään. Hän tiesi monien vieraittensa katsovan Jeesukseen epäillen ja paheksuen. Simon sanoi sydämessään, jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän mikä ja millainen tuo nainen on, joka häneen koskee, että hän on syntinen. Parantaessaan Simonin spitaalista Kristus oli pelastanut hänet elävästä kuolemasta. Mutta nyt Simon epäili, oliko vapahtaja profeetta. Koska Kristus salli tämän naisen lähestyä itseään, koska hän ei suuttuneena karkottanut häntä luotaan sellaisena, jonka synnit olivat liian suuret anteeksi annettaviksi. Koska hän ei osoittanut, että hän tiesi hänen langenneen, Simon joutui kiusaukseen ajatella, ettei hän ollut profeetta. Hän ajatteli, ettei Jeesus tiennyt mitään tästä naisesta, joka niin vapaasti ilmaisi tunteensa, muuten hän ei antaisi hänen koskettaa itseään. Mutta syynä siihen, miksi Simon ajatteli näin, oli se, ettei hän tuntenut Jumalaa eikä Kristusta. Hän ei käsittänyt, että Jumalan pojan täytyy toimia Jumalan tavoin, osoittain sääliä, hellyyttä ja armoa. Simonin mielestä tuli olla kokonaan välittämättä Marian katumuksen osoituksista. Hänen kovaa sydäntään ärsytti Marian teko, kun tämä suuteli Kristuksen jalkoja ja voiteli niitä voiteella. Hän ajatteli, että jos Kristus olisi profeetta, hän tuntisi syntiset ja nuhtelisi heitä. Vapahtaja vastasi tähän lausumattomaan ajatukseen. Simon, minulla on jotakin sanomista sinulle. Lainantajalla oli kaksi velallista. Toinen oli velkaa 500 denaria, toinen 50. Kun heillä ei ollut millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi ja sanoi, minun mielestäni se, jolle hän antoi enemmän anteeksi. Hän sanoi hänelle, oikein sinä ratkaisit. Kuten Naatan teki Davidille, niin Kristuskin kätki sattuvan sanansa vertauksen muotoon. Hän jätti vieraansa tehtäväksi oman tuomionsa lausumisen. Simon oli johtanut syntiin naisen, jota hän nyt halveksi. Hän oli tehnyt hänelle suurta vääryyttä. Vertaukseen kaksi velallista kuvasi Simonia ja naista. Jeesus ei tahtonut opettaa, että näiden kahden henkilön tulisi tuntea eri suuruista kiitollisuutta, sillä kummankin kiitollisuuden velka oli niin suuri, ettei sitä koskaan voitaisi maksaa. Mutta Simon piti itseään vanhurskaampana kuin Mariaa, ja Jeesus halusi hänen näkevän, kuinka suuri hänen syyllisyytensä todella oli. Hän tahtoi näyttää hänelle, että hänen syntinsä oli niin paljon suurempi Marian syntiä, kuin 500 denaarin velka on 50 denaarin velkaa suurempi. Nyt Simon alkoi nähdä itsensä uudessa valossa. Hän näki, että Mariaa tarkkaava henkilö oli enemmän kuin profeetta. Hän näki Kristuksen terävällä profeetallisella silmällään lukevan hänen sydämensä rakkauden ja hurskauden. Häpeä valtasi hänet ja hän käsitti olevansa sellaisen henkilön lähellä, joka oli paljon hänen yläpuolellaan. Minä tulin sinun taloosi, Kristus jatkoi. Et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta rakkautensa pakottamana Maria on katumuksen kyynelin pessyt jalkojani ja pyyhkinyt niitä päänsä hiuksilla. Et sinä minulle suuta antanut, mutta tämä nainen, jota sinä halveksit, ei ole lakannut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, kun tulin sisään. Kristus luetteli ne tilaisuudet, joita Simonilla olisi ollut osoittaa rakkauttaan Herransa kohtaan ja kiitollisuuttaan siitä, mitä hän hänen hyväkseen oli tehnyt. Selvästi, mutta kuitenkin hienotunteisen kohteliaasti vapahtaja vakuutti opetuslapsilleen, että hänen sydämensä on murheellinen, elleivät hänen opetuslapsensa osoita kiitollisuuttaan häntä kohtaan sanoin ja rakkauden teoin. Sydänten tutkija näki, mistä vaikuttimista Maria teki tekonsa, ja hän näki myös, mikä henki sai Simonin lausumaan sanansa. Näetkö tämän naisen? Hän sanoi tälle, hän on syntinen. Minä sanon sinulle, tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut, hänhän näet rakasti paljon. Mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Simonin kylmyys ja välinpitämättömyys vapahtajaa kohtaan osoittavat, miten vähän arvoa hän antoi osakseen tulleelle armolle. Hän oli luullut kunnioittavansa Jeesusta kutsumalla hänet kotiinsa. Mutta nyt hän näki itsensä sellaisena kuin hän todella oli. Hän luuli voivansa lukea vieraansa ajatukset, mutta hänen vieraansa olikin lukenut hänen ajatuksensa. Hän näki nyt, miten oikein Kristus oli häntä arvostellut. Hänen uskontonsa oli ollut vain farisealaisuuden vaippa. Hän oli halveksinut Jeesuksen sääliä. Hän ei ollut tunnustanut häntä Jumalan edustajaksi. Maria oli syntinen, jonka synnit olivat anteeksi annetut. Mutta hän itse oli syntinen anteeksi antamattomin synnein. Hänet tuomitsi se ankara oikeuden mittapuu, jota hän oli halunnut käyttää tätä naista kohtaan. Simonia liikutti Jeesuksen hienotunteisuus, kun tämä ei julkisesti nuhdellut häntä vieraitten kuullen. Häntä ei ollut kohdeltu niin kuin hän oli halunnut Mariaa kohdeltavan. Hän näki, ettei Jeesus halunnut paljastaa hänen syyllisyyttään muille, vaan esittämällä asian suoraan hänelle koetti saada hänet huomaamaan sen ja lempeällä ystävällisyydellään taivuttaa hänen sydämensä. Ankaranuhtelu olisi paaduttanut Simonin ja estänyt häntä katumasta, mutta kärsivällinen ojennus sai hänet huomaamaan erehdyksensä. Hän näki, miten suuressa velassa hän oli Herralleen. Hänen ylpeytensä murtui, hän katui, ja tuosta kopeasta fariseuksesta tuli nöyrä, itsensä uhraava opetuslapsi. Maria oli pidetty suurena syntisenä, mutta Kristus tiesi, millaisissa olosuhteissa hän eli. Hän olisi voinut sammuttaa viimeisenkin toivon kipinän hänen sielustaan, mutta hän ei sitä tehnyt. Hänhän juuri oli nostanut hänet epätoivon ja turmion kuilusta. 7 kertaa Maria oli kuullut hänen nuhtelevan riivaajia, jotka hallitsivat hänen sydäntään ja mieltään. Hän oli kuullut Jeesuksen palavat rukoukset isälle hänen puolestaan. Hän tiesi, miten vastenmielistä synti oli Jeesuksen puhtaalle mielelle, ja hänen voimassaan Maria oli päässyt sen voittajaksi. Vaikka Marian tila näytti ihmissilmälle toivottomalta, niin Kristus näki hänessä hyviä mahdollisuuksia. Hän näki hänen luonteensa parhaat piirteet. Lunastussuunnitelma oli avannut ihmiskunnalle suuria mahdollisuuksia, ja nämä mahdollisuudet toteutuivat Mariaan nähden. Kristuksen armon avulla hän tuli jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Tämä langennut nainen, jonka sydän oli ollut riivaajien asuntona, joutui hyvin lähelle vapahtajaa, hänen seuraansa ja palvelukseensa. Maria istui hänen jalkojensa juuressa oppimassa häneltä. Maria vuoratti hänen päähänsä kalliin voiteluöljyn ja kostutti hänen jalkansa kyynelillään. Maria seisoi ristin juurella ja seurasi häntä haudalle saakka. Maria oli ensimmäisenä haudalla hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Maria myös ensimmäisenä kertoi ylösnouseesta vapahtajasta. Jeesus tuntee ihmissielun salaisimmatkin sopukat. Voit sanoa, olen syntinen, suuri syntinen. Ehkäpä oletkin, mutta mitä pahempi olet, sitä enemmän tarvitset Jeesusta. Hän ei työnnä yhtäkään itkevää katuvaa sielua luotaan. Hän ei kerro kenellekään kaikkea, mitä hän saattaisi paljastaa, mutta hän kehottaa jokaista vapisevaa sielua rohkaisemaan mielensä. Hän lupaa runsaan anteeksiannon kaikille, jotka tulevat etsimään häneltä sovitusta ja uudistusta. Kristus saattaisi käskeä taivaan enkeleitä vuorattamaan vitsausten maljat maailman ylle, tuhotakseen ne, jotka uhkuvat vihaa Jumalaa kohtaan. Hän saattaisi poistaa tämän häpeätahran maailmankaikkeudestaan. Mutta hän ei tee sitä. Hän seisoo nytkin suitsutusalttarin ääressä esittämässä Jumalalle niiden rukouksia, jotka odottavat hänen apuaan. Jeesus nostaa sielut, jotka etsivät häneltä apua, syytösten ja kiistojen yläpuolelle. Ei yksikään ihminen tai paha enkeli voi syyttää näitä sieluja. Kristus liittää heidät omaan jumalallis-inhimilliseen luontoonsa. He seisovat suuren syntien kantajan vieressä Jumalan valtaistuimelta tulevassa valossa. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Luku 63. Kuninkaan tulo. Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla. Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Vanhurskas ja auttaja hän on. On nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintaman varsalla. 500 vuotta ennen Kristuksen syntymää profeetta Sakarias ennusti täten kuninkaan tulon Israeliin. Nyt tämä ennustus on täyttyvä. Hän, joka niin kauan on kieltäytynyt kuninkaallisesta kunniasta, tulee nyt Jerusalemiin Daavidin valtaistuimen luvattuna perillisenä. Kristuksen voitokas tulo Jerusalemiin tapahtui viikon ensimmäisenä päivänä. Kansanjoukot, joita oli kokoontunut Betaniaan nähdäkseen hänet, seurasivat häntä haluten nähdä hänen vastaanottonsa. Paljon väkeä oli matkalla pääkaupunkiin pääsiäisjuhlille, ja nämä liittyivät Jeesusta seuraavaan joukkoon. Koko luonto näytti iloitsevan. Vihreän verhotuneiden puiden kukat levittivät suloista tuoksua. Uusi elämä ja ilo elähdytti kansaa. Toivo uudesta valtakunnasta heräsi jälleen henkiin. Aikoen suorittaa matkan Jerusalemiin ratsain, Jeesus oli lähettänyt 2 opetuslastaa noutamaan itselleen aasin varsoineen. Syntyessään vapahtaja oli riippuvainen vieraiden ihmisten ystävällisyydestä. Seimi, jossa hän makasi, oli lainattu lepopaikka. Samoin nytkin, vaikka tuhansien vuorten karjat kuuluvat hänelle, hän on riippuvainen vieraan ystävällisyydestä saadakseen eläimen, jolla ratsastaisi Jerusalemiin kuninkaana. Jälleen tulee ilmi hänen jumaluutensa niissä tarkoissa ohjeissa, joita hän antaa opetuslapsilleen tässä asiassa. Kuten hän ennusti, hyväksyttiin selitys, Herra niitä tarvitsee, hyvin kernaasti. Jeesus valitsi käyttöönsä varsan, jolla kukaan ei vielä koskaan ollut ratsastanut. Riemukkaan innostuksen vallassa opetuslapset levittivät vaatteitaan eläimen selkään ja asettivat mestarinsa niiden päälle istumaan. Siihen asti Jeesus oli aina matkustanut jalkaisin, ja opetuslapset olivatkin aluksi ihmetelleet sitä, että hän nyt halusi ratsastaa. Mutta heidän sydämessään syttyi toivo, ja se riemuisa ajatus, että hän nyt oli menossa pääkaupunkiin, missä hän julistautuisi kuninkaaksi ja vahvistaisi kuninkaallisen valtaansa. Käydessään Jeesuksen asialla he ilmaisivat hehkuvat toiveensa Jeesuksen ystäville, ja innostava uutinen levisi lähelle ja kauas kohottaen kansan odotuksen huippuunsa. Jeesus noudatti juutalaista kuninkaan saapumistapaa. Hän ratsasti samalla eläimellä, jolla Israelin kuninkaat olivat ratsastaneet, ja profeetia oli ennustanut Messiaan tällä tavoin kerran tulevan valtakuntaansa. Tuskin hän oli istuutunut varsan selkään, kun jo äänekäs voittohuuto kajahti läpi ilman. Kansanjoukko tervehti häntä Messiaana, kuninkaanaan. Jeesus otti nyt vastaan kunnioituksen, jota hän ei koskaan aikaisemmin ollut sallinut itselleen osoitettavan, ja opetuslapset pitivät tätä merkkinä siitä, että heidän iloiset toiveensa toteutuisivat, ja he saisivat nähdä hänet valtaistuimella. Kansa oli varma siitä, että heidän vapautuksensa hetki oli koittanut. Mielikuvituksessaan he näkivät Rooman armeijat karkoitettuina Jerusalemista ja Israelin jälleen itsenäisenä valtakuntana. Kaikki olivat onnellisia ja innostuneita ja ihmiset kilpailivat keskenään, miten osoittaisivat hänelle kunnioitusta. He eivät voineet osoittaa ulkonaista loistoa ja komeutta, mutta he antoivat hänelle onnellisten sydäntensä palvonnan. He eivät tuoneet hänelle kalliita lahjoja, mutta he levittivät päällysvaatteensa matoksi hänen tielleen ja sirottivat myös öljypuun ja palmun lehteviä oksia tielle. He eivät voineet tuon voittokulkujen etunenässä kantaa mitään kuninkaallisia lippuja, mutta he katkoivat levittäytyviä palmun oksia, luonnon voiton tunnuksia ja heiluttivat niitä korkealla äänekkäiden hosiana-huutojen kaikuessa. Heidän kulkiessaan eteenpäin liittyi mukaan pitkin matkaa sellaisia, jotka olivat kuulleet Jeesuksen tulosta ja riensivät yhtymään kulkueeseen. Sivusta katselijoitakin liittyi joukkoon kysellen, kuka tämä on? Mitä tämä hälinä merkitsee? He olivat kaikki kuulleet Jeesuksesta ja odottivat hänen menevän Jerusalemiin, mutta he tiesivät hänen tähän asti torjuneen kaikki yritykset asettaa hänet valtaistuimelle. Ja siksi he olivat suuresti hämmästyneitä kuullessaan, että se oli hän. He ihmettelivät, mikä oli aiheuttanut tämän muutoksen hänessä, joka oli sanonut, ettei hänen valtakuntansa ollut tästä maailmasta. Nämä kyselyt keskeyttää riemuhuuto. Innostunut kansanjoukko toistaa sen yhä uudelleen. Etäälläkin olevat yhtyvät siihen ja kaiku vastaa siihen ympäröiviltä kukkuloilta ja laaksoista. Ja nyt yhtyy kulkueeseen Jerusalemista tulevia joukkoja. Tuhansittain niitä, jotka ovat kokoontuneet sinne viettämään pääsiäistä, rientää lausumaan Jeesuksen tervetulleeksi. He tervehtivät häntä heiluttamalla palmuun oksia ja virittämällä pyhiä lauluja. Papit soittavat temppelissä torvella iltajumalan palveluksen merkiksi, mutta vain harvat noudattavat kutsua ja hallitusmiehet sanovat levottomina toisilleen, koko maailma juoksee hänen perässään. Ei koskaan aikaisemmin maallisen vaelluksensa aikana Jeesus ollut sallinut sellaista kunnianosoitusta. Hän näki selvästi sen seuraukset. Se oli johtava hänet ristille. Mutta hänen tarkoituksensa oli näin julkisesti esittää itsensä lunastajana. Hän halusi kiinnittää ihmisten huomion siihen uhriin, joka kruunaisi hänen työnsä langenneen maailman hyväksi. Kansan kokoontuessa Jerusalemiin viettämään pääsiäistä oli hän, vertauskuvallinen karitsa, vapaaehtoisesti antava itsensä uhriksi. Hänen seurakuntansa oli kaikkina tulevina aikoina tehtävä hänen kuolemansa maailman syntien tähden syvän mietiskelyn ja tutkimuksen kohteeksi. Jokainen siihen liittyvä seikka oli vahvistettava niin, ettei epäilylle jäänyt sijaa. Siksi oli välttämätöntä, että koko kansan katse nyt kiinnitettiin häneen. Hänen suurta uhriaan edeltävien tapausten piti olla sellaisia, että ne kiinnittäisivät huomion itse uhriin. Sellaisten kunnianosoitusten jälkeen, jotka liittyivät hänen tulonsa Jerusalemiin, kaikkien silmät seuraisivat häntä hänen nopeasti siirtyessään kohti elämänsä viimeistä näytöstä. Nämä hänen riemukulkuunsa liittyvät tapaukset tulisivat yleiseksi puheenaiheeksi ja tekisivät Jeesuksen kaikille tunnetuksi. Hänen ristiin naulitsemisensa jälkeen monet liittäisivät nämä tapaukset yhteen hänen kärsimystensä ja kuolemansa kanssa. He joutuisivat tutkimaan ennustuksia ja tulisivat vakuuttuneiksi, että Jeesus oli Messias ja kääntyneiden joukko joka maassa yhä kasvaisi. Tässä maallisen elämänsä ainoassa voittokulkuessa vapahtaja olisi voinut esiintyä pyhien enkelien saattamana, ja Jumalan pasuuna olisi voinut julistaa hänen tuloaan, mutta sellainen komeus ei olisi ollut hänen tehtävänsä tarkoituksen eikä sen lain mukainen, joka hallitsi hänen elämäänsä. Hän pysyi valitsemassaan vaatimattomassa osassa. Hänen täytyi kantaa inhimillisyyden taakkaa, kunnes hän antaisi henkensä maailman elämän puolesta. Tämä päivä oli opetuslasten mielestä heidän elämänsä suuri juhlapäivä, mutta synkät pilvet olisivat sen peittäneet, jos he olisivat tietäneet, että tämä riemukas kohtaus oli vain mestarin kärsimysten ja kuoleman alkusoittoa. vaikka hän yhä uudelleen oli heille kertonut varmasti tulevansa uhrattavaksi, niin he hetken iloisessa voiton huumassa unohtivat hänen murheelliset sanansa ja odottivat vain hänen onnekasta hallituskauttaan Davidin valtaistuimella. Yhä enemmän ihmisiä liittyi lakkaamatta kulkueeseen ja muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta hetken innostus valtasi kaikki ja he yhtyivät Hoosianna huutoihin, joiden kaiku kiiri kukkulalta toiselle ja laaksosta laaksoon. Lakkaamatta kaikui huutoja, Hoosianna Daavidin pojalle, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Hoosianna korkeuksissa. Maailma ei ollut koskaan aikaisemmin nähnyt sellaista voittosaattoa. Se ei ollut samanlainen kuin maailman suurien valloittajien kulkueet. Siinä ei nähty murheellisten vankien joukkoa voittajan urhoollisuuden merkkinä. Sen sijaan näkyi vapahtajan ympärillä vaikuttavia todistuksia hänen rakkauden työstään syntisten ihmisten hyväksi. Vangit, jotka hän oli vapauttanut saatanan vallasta, ylistivät Jumalaa vapautuksestaan. Kulkuetta johtivat sokeat, joiden näyn hän oli palauttanut. Mykät, joiden kielen siteet hän oli irroittanut, huusivat äänekkäimmät Hoosianna huudot. Hänen parantamansa rammat hyppelivät ilosta ja olivat innokkaimpina taittamassa palmun oksia ja heiluttamassa niitä vapahtajan edessä. Lesket ja orvot ylistivät Jeesuksen nimeä hänen armotöitteensä tähden heitä kohtaan. Spitaaliset, jotka hän oli puhdistanut, levittivät tahrattomat vaatteensa hänen tielleen ja tervehtivät häntä kunnian kuninkaana. Joukossa oli sellaisiakin, jotka hänen äänensä oli herättänyt kuoleman unesta. Lasarus, jonka ruumis oli jo turmeltuneena maannut haudassa, mutta joka nyt iloitsi kukoistavan miehuuden voimassa, talutti Aasiaa, jolla vapahtaja ratsasti. Monet fariseukset katselivat tätä näkyä ja kiehuen kateudesta ja ilkeydestä koittivat hillitä yleisen innostuksen tulvaa. Koko arvovallallaan he yrittivät vaientaa kansaa, mutta heidän vetoomuksensa ja uhkauksensa lisäsivät vain innostusta. He pelkäsivät, että tämä joukko paljoutensa voimalla tekisi Jeesuksen kuninkaaksi. Kun eivät enää keksineet muuta keinoa, he tunkeutuivat joukon läpi sinne, missä Jeesus oli, ja lausuivat hänelle moittivasti ja uhkaavasti: "Opettaja, luhtele opetuslapsiasi." He selittivät, että sellaiset meluisat mielenosoitukset olivat laittomia, eivätkä viranomaiset sellaisia sallisi. Mutta he vaikenivat kuultuaan Jeesuksen vastauksen: "Minä sanon teille, jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat." Tuo riemukulkue oli itse Jumalan määräämä. Profeetta oli siitä ennustanut ja ihminen oli voimaton muuttamaan Jumalan tarkoitusta. Elleivät ihmiset olisi hänen suunnitelmaansa toteuttaneet, hän olisi antanut äänen elottomille kiville, jotka olisivat tervehtineet hänen poikaansa ylistyshuudoin. Kun fariseukset noloina vetäytyivät syrjään, toistivat sadat äänet Sakarian sanoja: "Iloitse suuresti, tytär Sion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla." Kun kulkue saapui mäen reunaan ja aikoi laskeutua alas kaupunkiin, pysähtyi Jeesus ja koko joukko hänen kanssaan. Heidän edessään oli Jerusalem kaikessa loistossaan, kylpien laskevan auringon valossa. Temppeli kiinnitti kaikkien huomiota. Suuremmoisen mahtavana se kohosi kaiken muun yläpuolelle, näyttäen viittaavan taivasta kohden, ikään kuin ohjaten kansaa ainoan elävän Jumalan luo. Temppeli oli kauan ollut Juudan kansan ylpeys ja kunnia. Ylpeilivätpä roomalaisetkin sen komeudesta. Eräs roomalaisten määräämä kuningas oli ryhtynyt yhdessä juutalaisten kanssa sitä jälleen rakentamaan ja kaunistamaan, ja Rooman keisari oli rikastuttanut sitä lahjoillaan. Sen mahtavuus, kauneus ja loisto olivat tehneet sen yhdeksi maailman ihmeistä.
Laskevan auringon värjätessä ja kullatessa taivaan, sen loiste heijastui temppelin seinien puhtaan valkeasta marmorista ja kimalteli sen kullatuissa pilareissa. Mäenharjalta, missä Jeesus seuraajineen seisoi, Se näytti valtavalta lumirakennelmalta, joka oli koristettu kultaisilla torneilla. Temppelin sisäänkäytävää kiersi kullasta ja hopeasta tehty viiniköynnös, jonka vihreät lehdet ja valtavat rypäletertut olivat etevimpien taiteilijain valmistamat. Tämä kuvasi Israelia kukoistavana viiniköynnöksenä. Kulta, hopea ja elävä vihreä olivat yhdistetyt harvinaisen aistikkaasti ja erinomaisen taidokkaasti. Kiertyessään kauniisti valkoisina hohtavien pilarien ympäri ja tarttuessaan välkkyvillä kärhillään niiden kultakoristeisiin, siihen lankesi laskevan auringon loiste, joka sai sen hehkumaan aivan kuin taivaallista valoa. Jeesus katselee edessään olevaa näkyä ja valtaisa kansan joukokin. Mykät, joiden kielen siteet hän oli irroittanut, huusivat äänekkäimmät hoosianahuudot. Hänen parantamansa rammat hyppelivät ilosta ja olivat innokkaimpina taittamassa palmun oksia ja heiluttamassa niitä vapahtajan edessä. Lesket ja orvot ylistivät Jeesuksen nimeä hänen armotöittensä tähden heitä kohtaan. Spitaaliset, jotka hän oli puhdistanut, levittivät tahrattomat vaatteensa hänen tielleen ja tervehtivät häntä kunnian kuninkaana. Joukossa oli sellaisiakin, jotka hänen äänensä oli herättänyt kuoleman unesta. Lasarus, jonka ruumis oli jo turmeltuneena maannut haudassa, mutta joka nyt iloitsi kukoistavan miehuuden voimassa, talutti aasia, jolla vapahtaja ratsasti. Monet fariseukset katselivat tätä näkyä ja kiehuen kateudesta ja ilkeydestä koettivat hillitä yleisen innostuksen tulvaa. Koko arvovallallaan he yrittivät vaientaa kansaa, mutta heidän vetoomuksensa ja uhkauksensa lisäsivät vain innostusta. He pelkäsivät, että tämä joukko paljoutensa voimalla tekisi Jeesuksen kuninkaaksi. Kun eivät enää keksineet muuta keinoa, he tunkeutuivat joukon läpi sinne, missä Jeesus oli, ja lausuivat hänelle moittivasti ja uhkaavasti, "Opettaja, nuhtele opetuslapsiasi." He selittivät, että sellaiset meluisat mielenosoitukset olivat laittomia, eivätkä viranomaiset sellaisia sallisi. Mutta he vaikenivat kuultuaan Jeesuksen vastauksen, "Minä sanon teille, jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat." Tuo riemukulkue oli itse Jumalan määräämä. Profeetta oli siitä ennustanut ja ihminen oli voimaton muuttamaan Jumalan tarkoitusta. Elleivät ihmiset olisi hänen suunnitelmaansa toteuttaneet, hän olisi antanut äänen elottomille kiville, jotka olisivat tervehtineet hänen poikaansa ylistyshuudoin. Kun fariseukset noloina vetäytyivät syrjään, toistivat sadat äänet Sakariaan sanoja, "Iloitset suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem. Sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Vanhurskas ja auttaja hän on. On nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla." Kun kulkue saapui mäen reunaan ja aikoi laskeutua alas kaupunkiin, pysähtyi Jeesus ja koko joukko hänen kanssaan. Heidän edessään oli Jerusalem kaikessa loistossaan, kylpien laskevan auringon valossa. Temppeli kiinnitti kaikkien huomiota. Suuremmoisen mahtavana se kohosi kaiken muun yläpuolelle, näyttäen viittaavan taivasta kohden ikään kuin ohjaten kansaa ainoan elävän Jumalan luo. Temppeli oli kauan ollut Juudan kansan ylpeys ja kunnia. Ylpeilivätpä roomalaisetkin sen komeudesta. Eräs roomalaisten määräämä kuningas oli ryhtynyt yhdessä juutalaisten kanssa sitä jälleen rakentamaan ja kaunistamaan, ja Rooman keisari oli rikastuttanut sitä lahjoillaan. Sen mahtavuus, kauneus ja loisto olivat tehneet sen yhdeksi maailman ihmeistä. Laskevan auringon värjätessä ja kullatessa taivaan sen loiste heijastui temppelin seinien puhtaan valkeasta marmorista ja kimalteli sen kullatuissa pilareissa. Mäenharjalta, missä Jeesus seuraajineen seisoi, se näytti valtavalta lumirakennelmalta, joka oli koristettu kultaisilla torneilla. Temppelin sisäänkäytävää kiersi kullasta ja hopeasta tehty viiniköynnös, jonka vihreät lehdet ja valtavat rypäletertut olivat etevimpien taiteilijain valmistamat. Tämä kuvasi Israelia kukoistavana viiniköynnöksenä. Kulta, hopea ja elävä vihreä olivat yhdistetyt harvinaisen aistikkaasti ja erinomaisen taidokkaasti. kiertyessään kauniisti valkoisina hohtavien pilarien ympäri ja tarttuessaan välkkyvillä kärhillään niiden kultakoristeisiin, siihen lankesi laskevan auringon loiste, joka sai sen hehkumaan aivan kuin taivaallista valoa. Jeesus katselee edessään olevaa näkyä ja valtaisa kansanjoukko hiljenee tuon ihanan näyn lumoamana. Kaikki kääntävät katseensa vapahtajaan odottaen näkevänsä hänen kasvoillaan saman ihastuksen, jota he itse tuntevat. Mutta sen sijaan he näkevätkin niillä surun leiman. He ovat hämmästyneitä ja pettyneitä nähdessään hänen silmäinsä täyttyvän kyynelistä ja hänen ruumiinsa huojuvan edestakaisin, kuten puu myrskyn kourissa, samalla kun tuskan huuto puhkeaa hänen vapisevilta huuliltaan aivan kuin murtuneen sydämen syvyyksistä lähteneenä. Millainen näky tämä olikaan enkeleille, heidän rakas ruhtinaansa tuskan kyynelissä? Millainen näky tämä olikaan sille iloiselle joukolle, joka riemuhuudoin ja palmunoksia heiluttaen saattoi häntä komeata pääkaupunkia kohden, missä he niin hartaasti toivoivat hänen ryhtyvän hallitsemaan? Jeesus oli itkenyt Lasaruksen haudalla, mutta se johtui jumalallisesta surusta hänen tuntiessaan myötätuntoa ihmistuskaa kohtaan. Mutta tämä äkillinen murhe oli kuin valittava sävel mahtavassa riemulaulussa. Keskellä iloa ja riemua, jolloin kaikki osoittivat hänelle kunnioitusta, Israelin kuningas kylpi kyynelissä. Ei hiljaa ilon kyynelissä, vaan voihkien vastustamattoman tuskan kyynelissä. Masennuksen tunne valtasi äkkiä kansanjoukon. Huudot vaikenivat. Moni itki myötätunnosta nähdessään tuon surun, jota hän ei ymmärtänyt. Jeesus ei itkenyt niiden kärsimysten tähden, jotka häntä itseään odottivat. Edessään hän näki Getsemaanen, missä hänet pian peittäisivät synkeän pimeyden kauhut. Hän näki lammasportin, jonka kautta jo vuosisatoja oli kuljetettu uhrieläimiä. Pian tämä portti avautuisi hänellekin, Jumalan karitsalle, jonka uhraamiseen maailman syntien tähden kaikki nämä uhrit olivat viitanneet. Lähellä oli myös Golgata, jossa hän kohta joutuisi kärsimään kuoleman tuskat. Mutta vapahtajan sielun tuska, itku ja valitus eivät johtuneet siitä, että hän näki edessään nämä paikat, jotka muistuttivat hänen julmasta kuolemastaan. Hänen surunsa ei ollut itsekästä. Ajatus hänen omasta kuolemastaan ei pelottanut hänen jaloa uhrautuvaista sieluaan. Jerusalemin näkeminen selvisti Jeesuksen sydämen. Jerusalemin, joka oli kieltänyt Jumalan pojan ja pilkannut hänen rakkauttaan, joka kieltäytyi tunnustamasta hänen valtavia ihmettöitään ja aikoi riistää hänen henkensä. Hän näki sen syyllisyyden sen kieltäessä lunastajansa, sekä mitä siitä olisi voinut tulla, jos se olisi vastaanottanut hänet, joka yksin saattoi sen haavat parantaa. Hän oli tullut sitä pelastamaan, kuinka hän voisi sen jättää. Israel oli ollut valittu kansa. Jumala oli tehnyt heidän temppelinsä asunnokseen, joka kauniina kohosi kaiken maan ilona. Se tiesi yli 1000 vuoden ajalta kertoa Kristuksen varjelevasta huolenpidosta ja sellaisesta hellästä rakkaudesta, jollaisella isä kantaa ainokaistaan. Siinä temppelissä profeetat olivat lausuneet vakavia varoituksiaan. Siellä olivat heiluneet palavat suitsutusastiat suitsutuksen kohotessa palvojain rukousten kanssa Jumalan puoleen. Siellä oli vuotanut uhrieläinten veri kuvaten Kristuksen verta. Siellä oli Jehovan kunnia ilmestynyt armoistuimen yläpuolella. Siellä olivat papit hoitaneet virkaansa ja vertauskuvalliset menot ja toimitukset olivat jatkuneet kautta aikojen. Mutta kaiken tämän täytyisi loppua. Jeesus kohotti käteensä, joka niin usein oli siunannut sairaita ja kärsiviä, ja osoittain sillä tuomittua kaupunkia huudahti murheellisena katkonaisin sanoin, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii. Tässä vapahtaja pysähtyi ja jätti sanomatta, millainen olisi ollut Jerusalemin tila, jos se olisi ottanut vastaan Jumalan sille tarjoaman avun ja lahjan, hänen rakkaan poikansa. Jos Jerusalem olisi tiennyt, mitä sen etuoikeus oli tietää, ja ottanut vaarin valosta, jonka taivas sille oli lähettänyt,
se olisi pysynyt kukoistavana valtakuntien kuningattarena, vapaana Jumalan sille antamassa voimassa. Sen porteilla ei silloin olisi seisonut aseistettuja sotilaita, eikä sen muureilla olisi liehunut Rooman lippuja. Jumalan pojan silmien eteen nousi se ihana kohtalo, joka olisi tullut Jerusalemin osaksi, jos se olisi ottanut vastaan lunastajansa. Hän näki, että se hänen avullaan olisi voinut parantua kauheasta sairaudestaan, vapautua kahleistaan ja muodostua maailman mahtavaksi pääkaupungiksi. Sen muureilta olisi rauhan kyyhky lentänyt kaikkien kansojen keskuuteen. Se olisi ollut koko maailman kunnian kruunu. Mutta tämä kirkas kuva siitä, mitä Jerusalem olisi voinut olla, häipyy pian vapahtajan silmistä. Hän käsittää, mitä se nyt on Rooman ikeen alla, Jumalan kiroamana ja hänen kostotuomionsa alaisena. Hän jatkaa katkennutta valitustaan. Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta. Ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat. Eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sen tähden ettet etsikkoaikaasi tuntenut. Kristus tuli pelastaakseen Jerusalemin lapsineen, mutta farisealainen ylpeys, ulkokultaisuus, kateus ja pahuus olivat estäneet häntä saavuttamasta tarkoitustaan. Jeesus tiesi, mikä kauhea kosto kohtaisi tuomittua kaupunkia. Hän näki Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, piiritettyjen asukkaiden nääntyvän nälkään, äitien syövän omien lastensa kuolleita ruumiita, sekä vanhempien että lasten tempaavan toisiltaan viimeisen suupalan, koska kalvava nälkä on tukahduttanut kaikki luonnolliset tunteet. Hän näki myös, että juutalaisten itsepäisyys, joka oli ilmennyt hänen tuomansa pelastuksen hylkäämisenä, saisi heidät myös kieltäytymään antautumasta hyökkääville sotajoukoille. Hän näki Golgatan, jolle hänetkin ristiinnaulittaisiin, niin täynnä ristejä kuin metsässä on puita. Hän näki kurjia asukkaita kidutettavan piinapenkeissä ja ristille naulittuina, kauniit palatsit tuhottuina, temppelin raunioina ja kaupungin mahtavat muurit maan tasalla, itse kaupungin ollessa kynnettynä pelloksi. Syystä saattoi vapahtaja itkeä tuskasta näin kauhean näyn nähdessään. Jerusalem oli ollut Jeesuksen huolenpidon erikoisena kohteena ja kuten rakastava äiti suree itsepäistä poikaansa, niin Jeesuskin itki rakastamansa kaupunkia. Kuinka voisin sinut jättää? Kuinka saatan nähdä sinut tuhon omana? Onko minun annettava sinun täyttää vihasi mallia? Yksi ainoa sielu on niin kallisarvoinen, että sen rinnalla maailmatkin ovat vähäarvoisia. Ja tässä kokonainen kansa oli menossa perikatoaan kohden. Kun nopeasti länteen kallistuva aurinko katoaisi taivaan rannan taa, päättyisi Jerusaleminkin armon päivä. Niin kauan kuin kulkue seisoi Öljymäen reunalla, ei Jerusalemin vielä ollut liian myöhäistä katua. Armon enkeli jo laski alas siipiään ja oli astumassa pois kultaiselta valtaistuimelta, antaakseen sijaa oikeudelle ja nopeasti lähestyvälle tuomiolle. Mutta Kristuksen hellä, rakastava sydän rukoili vielä Jerusalemin puolesta, joka oli hylännyt hänen armonsa, halveksinut hänen varoituksiaan ja nyt aikoi tahrata kätensä hänen verellään. Jos Jerusalem vain katuisi, ei vielä olisi liian myöhäistä. Laskevan auringon viimeisten säteitten viipyessä vielä temppelissä, torneissa ja muurin harjalla, voisi ehkä joku hyvä enkeli johtaa sen vapahtajan luo ja kääntää sen tuomion. Kaunis ja syntinen kaupunki, joka oli kivittänyt profeetat, kieltänyt Jumalan pojan ja katumattomuudellaan sitoi itsensä orjuuden kahleisiin, sen armon päivä oli melkein loppuun kulunut. Kuitenkin puhuu Jumalan henki vielä Jerusalemille. Ennen kuin päivä päättyy, esitetään vielä yksi todistus Kristuksen puolesta. Todistuksen ääni korotetaan kaiuttamaan profetallisesta menneisyydestä tulevaa kutsua. Jos Jerusalem kuulee kutsun, jos se vastaanottaa vapahtajan, joka lähestyy sen portteja, se voi vielä pelastua. Jerusalemin hallitusmiehet ovat saaneet tiedon, että Jeesus lähestyy kaupunkia suuren kansan joukon saattamana. Mutta heillä ei ole mitään tervetuliaistoivotusta Jumalan pojalle. Pelokkaina he menevät häntä vastaan toivoen kansan joukon hajoavan, kun kulkue on laskeutumaisillaan öljymäeltä, pysäyttävät hallitusmiehet sen. He tiedustelevat, mikä on tuon äänekkään riemun syynä. Heidän kysymykseensä, kuka tämä on, vastaavat opetuslapset innoituksen hengen täyttäminä. Kaunopuheisesti he toistavat Kristusta koskevia ennustuksia. Aadam sanoo sinulle, että hän on vaimon siemen, joka on rikkipolkeva käärmeenpään. Kysy Abrahamilta, niin hän vastaa sinulle, että hän on Melkiseedek, Saalemin kuningas, rauhanruhtinas. Jaakob sanoo sinulle, että hän on sankari Juudan sukukunnasta. Jesaja sanoo sinulle, Immanuel, ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhanruhtinas. Jeremia sanoo sinulle, Daavidin Vesa, Herra on meidän vanhurskautemme. Daniel sanoo sinulle, että hän on Messias. Hosea sanoo sinulle, että hän on Herra Jumala Sebaot, Herra on hänen nimensä. Johannes Kastaja sanoo sinulle, että hän on Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Suuri Jehova on julistanut valtaistuimeltaan, tämä on minun rakas poikani. Me hänen opetuslapsensa julistamme, tämä on Jeesus, Messias, elämän ruhtinas, maailman lunastaja. Ja pimeyden ruhtinaskin tunnustaa hänet sanoen, minä tunnen sinut, kuka olet sinä Jumalan pyhä.